Teman Macet episode ke-51 ngobrolin tentang Node.js dengan Julie Sirait dari siapatahulaku.com dan Clivano Subagio. Hosting episode ini disponsori oleh RUDE, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih menyediakan akses cepat untuk episode ini dari Indonesia. Halo, saya Romo Bida dan hari ini saya ditemani oleh dua orang programmer, satu Clivano Subagio. Kita pernah ngobrol di beberapa episode yang dulu ya, kita mungkin episode ke-6 atau episode ke-7 pas early stage of Teman Macet Banget. Apa kabar, Cliff?
Oh, baik. Episode 11 kalau nggak salah.
Episode ke-11, oke. Cuma sekedar bagi orang yang belum dengerin episode itu mungkin, Clivano Subagio ini seorang IT consultant di Melbourne, Australia. Sekarang sedang mengerjakan project untuk sebuah perusahaan advertising media di Australia. Dia juga passionate about web dan automation. Apa aja nih yang lu udah automate di kehidupan lu sehari-hari?
Sehari-hari? Kalau sehari-hari di rumah sih rencananya someday pengen hook up Hudson ke vacuum cleaner sih. Cuma
continuous vacuum cleaning.
Iya, rumah kan kayak project gitu, bersihin gitu-gitu. Jadi someday mungkin bisa continuous integration. Tapi kalau di kantor, basically apa aja yang manual sih pengennya diotomatisin. Kayak misalnya ada bikin release notes atau apa-apa yang kecil deh, pokoknya diotomatisin.
Kalau coding apa, ngerjain story card bisa diotomatisin juga?
Oh, untungnya bukan bagian gue.
Cuma mungkin tinggal ini kan, tinggal auto forward ke tim di India gitu. Lo tinggal
persentase aja. Seperti workflow gitu kali ya. Kayak workflow. Gitu. Ya, sepertinya udah ada produknya deh, mingle dari ThoughtWorks sih kalau nggak salah.
Oh, I see. Kita bisa lihat lebih lanjut mungkin sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari untuk nggak kerja. Dan kita juga ditemani oleh Julius Sirait, seorang software developer, lagi-lagi tamu dari Jepang. Dia di Jepang sejak tahun 2002, kerja di startup company di sana, dan prefer banyak untuk memakai Ruby di kerjaan. Apa kabar, Julius?
Baik.
Ini kenapa ya? Entah kenapa, sejak ngobrol sama David Asikin di episode, again aku lupa episode keberapa tentang robotik, kayak tiba-tiba networknya Teman Macet banyak yang dari Jepang, iya. Dan lucunya juga kalau nggak salah kamu, aku taunya sih dari Cliff ya, dari apa Cliff, dari website apa ya?
siapatahulaku.com.
Ya, siapatahulaku.com ya. Jadi sebenarnya okay. Julius, kamu itu direferensi nama Cliff karena Cliff entah kenapa bisa tahu bahwa oh ini siapatahulaku.com ternyata okay, udah pakai Node.js, topik yang kita mau ngomongin hari ini. Dan ya, akhirnya kita ngumpulin kalian berdua, seharusnya Didit dari Mijix, tamu yang udah sering ngobrol sama Teman Macet juga, mestinya join, tapi entah kenapa dia missing in action. Anyways, apa kabar?
Baik.
Jepang gimana hari ini?
Jepang summer, hangat, kepanas banget ya kalau Jepang.
Ah, okay. Dan kamu di Jepang sejak tahun 2002 ini diawali sekolah, apa langsung kerja di sana, apa gimana?
Enggak, gua langsung kerja di sini.
Oh, okay.
Jadi, startup company, apa namanya, yang foundernya orang Indonesia juga. Mm-hmm. Sama ada orang Malaysia dulu, foreign student di sini.
Boleh cerita sedikit nggak gimana kamu awalnya dapetin kerjaan ini pindah ke Jepang? Karena aku yakin banyak banget orang-orang Indonesia yang mungkin pengen ngelakuin hal serupa.
Awalnya tuh sedikit KKN. Jadi dari, karena startup ya, jadi dia nggak, kadang ngerekrut tuh kan dari teman ke teman gitu ya.
Yeah.
Jadi teman gue di Jakarta, di Bandung, kenal sama foundernya ini. Mm-hmm. Terus gue dikenalin gitu. Terus okay. Kesini. Gitu aja.
Dan
Nggak kayak apa sih, nggak kayak perusahaan gede gitu, ada rekrutmen level berapa, berlevel-level gitu. Nggak begitu.
Tapi itu masuk akal ya, apalagi di mungkin perusahaan startup yang resikonya cenderung lebih besar, kita nggak mau menambahkan resiko lagi dengan nge-hire orang yang salah, ya nggak sih? Kita mau make sure bahwa orang yang kita ajak, undang ke perusahaan adalah orang yang tepat.
Iya. Lewat teman itu kayak lebih gimana, teman pasti rekomen ada yang bisa kita percaya ya.
Iya, itu benar banget sih. Di tempat kerja sekarang ini juga kita hire-nya itu prioritas pertama selalu ditanya, apakah ini orang ini, teman kamu ini, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi iya, kalau udah kita rekomen seseorang kan nggak mau ini kan, nggak mau salah rekomen orang. Jadi benar-benar ajukan nama yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu.
Anyway, mari kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu Node.js. Dan Node.js ini salah satu teknologi yang sangat-sangat baru kayaknya ya. Paling nggak aku baru banget dengar. Dan kebetulan aku juga taunya dari Cliff. Cliff satu hari message aku bilang, check out deh Node.js ini. Apa katanya pasti aku bakal mindnya blown banget. Dan ternyata benar. Ada, mungkin Cliff kamu bisa mau jelasin sedikit nggak Node.js ini sebenarnya apaan?
Okay. Node.js ini secara simpelnya sebuah server-side JavaScript platform. Ditulisnya pakai C language. Tapi library-nya segala semuanya JavaScript. Bisa dilihat juga sebagai sebuah event-based frameworks. Jadi semuanya events dengan callbacks, non-blocking. Node.js ini pakai V8 engine, JavaScript V8 engine dari Google, yang dipakai Google Chrome gitu. Jadi engine-nya dipakai di server-side instead of di browser seperti di Google Chrome gitu. Terus satu hal yang menarik juga, ini single-threaded. Jadi beda sama approach, misalnya gue sering pakai web server Java gitu, Tomcat, Synapse server, atau Apache sekalipun yang multi-threaded. Itu yang salah satu poin penting juga sih yang sangat menarik. Jadi Node.js ini single-threaded.
Kita telaah satu persatu sedikit apa yang kamu barusan ngomong. Pertama, kita ngomong bahwa Node.js ini JavaScript engine server-side ya. Itu aja udah main, aku udah blown banget bahwa ternyata JavaScript nggak dipakai cuma di client side doang, yang jalan di browser cuma buat manggil Ajax, manggil data, atau ngelakuin DOM manipulation. Ini server side ya, ini buat actually compute dan process something ya?
Iya, di server side. Yeah,
tapi dia hampir mirip seperti yang di browser itu single-threaded juga kan? Di browser juga single-threaded, artinya dia evented, semua event tuh di queue gitu, satu persatu di execute. Jadi nggak, kalau kita udah terbiasa dengan JavaScript di client side di browser, untuk pakai Node.js itu nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu susah belajar.
Karena paradigmanya mirip ya sama di client side. Tapi itu side tracking sedikit katanya akan berubah kan ya, karena aku ingat banget nonton salah satu keynote-nya Google I/O, aku nggak tahu lupa hari keberapa, dia yang nunjukin HTML5 dan JavaScript engine-nya dia yang baru, katanya bakal ada multi-threaded JavaScript kan. Cuma anyway, itu side track banget. Terus tadi juga si Cliff ngebandingin Node.js ini dengan Apache dan Tomcat. Berarti Node.js ini server-side engine dan bisa juga dipakai sebagai web server. Apa memang cuma web server?
Enggak sih. Server itu salah satu dari API-nya aja. API-nya okay. Jadi ada kayak interface ke file system misalnya yang input-output. Ada socket. Personally gue belum pernah pakai. Temen yang di tim yang pakai WebSocket. Terus ada servernya, terus HTTP client. Jadi umumnya sih yang fundamental IO-nya ya. Terus on top of that ada library lain yang built on top of Node.js buat do misalnya web framework sama other things.
Yang menarik itu bahwa dia itu bukan hanya jadi web server gitu. Jadi dia selain web server juga ada gitu. Jadi bisa aja kita combine di satu program yang sama. Dia sebagai web server juga, sebagai orang bisa socket connection juga gitu. Mungkin UDP juga mungkin mau di support kan di kedepannya kali. Okay. Terus ya bagusnya itu sih. Bahkan kita bisa bikin sometimes kadang yang orang terpisah, biasanya orang seperti web server biasa, dia server doang. Terus biasanya ada background job ya, untuk ngeproses. Bahkan di satu program yang sama, kita bisa lakukan itu semua gitu.
Dan ini mungkin kita pengen tie-in sedikit sama apa yang kamu lakuin di sapetaulaku.com kali ya. Kan waktu itu pertama email aku pertama ke kamu adalah, denger-dengar sapetaulaku.com ini make Node.js nih. Mau dong ngobrol, dan kamu responnya bilang, oh enggak, sapetaulaku.com ini enggak pakai Node.js, tapi ada komponen yang pakai Node.js. Kamu pakai Node.js ini untuk apanya di project itu?
Jadi Node.js itu dipakai, sebenarnya saya belum berani pakai Node.js karena
masih baru banget ya?
Awal banget ya. Terus API-nya juga masih sering banget berubah. Terus, tapi saya usahakan pakai gitu, karena emang udah suka dari awalnya. Terus, saya pakai buat background job. Untuk nge-proses image, untuk indexing, untuk kirim email gitu. Untuk sementara untuk background job. Tapi untuk kedepannya, karena saat ini belum ada framework yang benar-benar dipakai banyak orang gitu. Sekarang masih baru mulai-mulai develop, jadi untuk total pakai Node.js juga HTTP servernya belum.
Dan aku conscious the fact bahwa mungkin nggak semua orang tahu, mungkin bukan nggak tahu, tapi nggak ngeh web server itu kerjanya ngapain. Aku jadi pengen kayak mungkin take a few more step back buat sebenarnya web server ini kan terima request, ngelakuin something, dan nge-respond balik ke peminta request itu ya, dan requestnya jelas dalam bentuk HTTP request biasanya berupa post atau get, yaitu ya URL kamu, terus ada parameter-parameternya sedikit, dan responsnya ini berupa HTML. Jadi kalau misalnya di dunia Microsoft yang aku familiar, ada ASP.NET, ada dulu ada klasik ASP, ini sebenarnya cuma teknologi buat ngehasilin HTML itu, ya nggak sih? Dan PHP ngelakuin hal serupa, CGI, Bin, Perl, pakai apa aja. Sebenarnya intinya adalah program yang kalau program yang sangat short-lived, cuma request, diproses, manggil database, manggil apa, proses, akhirnya spit out HTML. Dan itu web server ya. Nah, sekarang aku pengen sambungin ini ke the fact bahwa Node.js ini single-threaded. Karena di web server biasanya, itu kan multi-threaded banget ya nggak sih? Karena request bisa datang secara bersamaan. Ada 100.000 request bersamaan, jebret. Web servernya harus bikin thread sendiri-sendiri karena setiap request mungkin meminta data yang berbeda, jadi harus mengenerate HTML yang berbeda. Nah, sedangkan JavaScript ini single-threaded. Ini berarti perubahannya paradigmanya gimana nih? Gimana caranya dia nge-request satu sama lain? Mungkin juga bisa diikat kembali dengan the fact bahwa ini event-based non-blocking-nya itu. Ada yang mau jelasin, Cliff atau Julius?
Gue coba ya. Misalnya dibandingin sama multi-threading, menurut gue sih multi-threading ada masalahnya yang fundamental banget. Jadi misalnya kita punya web server ya, misalnya Apache deh. Terus di thread pool-nya kita set up 100 threads, oke? Okay? Terus 100 itu, pada akhirnya CPU, misalnya kita punya dual-core CPU, at the end of the day, yang jalan itu cuma 2. Jadi yang misalnya 100-nya itu maksimum, 98-nya nunggu. Nah, di situ ada overhead context switching. Jadi multi-threading pun ada problemnya. Terus di mana Node.js ini lebih unggul dengan bukan single-threaded-nya aja sih, tapi event-based sama callback-nya juga. Misalnya multi-threading itu 100 connection, 2 yang jalan at a time, terus semuanya lagi ada koneksi ke database. Nah, kalau umumnya ya aplikasi-aplikasi Java juga ada yang event-based. I think semua language ada yang event-based sih. Tapi kalau yang nggak event-based, koneksi ke database, nunggu response dari database. Jadi kalau kamu punya 100 thread, terus yang 2 nunggu dari database, jadi yang sisanya yang lain itu cuma nunggu. At the same time, setiap thread itu makan memorinya tinggi. Jadi kalau kamu punya more threads, pada akhirnya memorinya juga ya multiply aja sama jumlah threads-nya kan. Jadi memory usage-nya makin banyak threads, makin tinggi memory usage-nya. Jadi lumayan costly juga. Tapi kalau single-threaded, umumnya memory usage-nya agak stabil. Itu bisa dilihat di ini sih, dibandingin antara Nginx sama Apache. Kayaknya banyak banyak ini deh, apa presentasi tentang bandingin Nginx sama Apache. Nginx itu server juga. Itu di dalamnya tuh intinya dia pakai event loop. Jadi lebih event based. Itu kalau dilihat memory usage itu selalu stabil. Sementara kalau Apache makin banyak connection, memorinya konsumsinya tinggi sekali, makin tinggi terus gitu.
Saya juga pernah pakai Nginx, saya coba buat ada proyek upload file gede. Itu saya coba dengan upload 100 megabyte, ada 100 concurrent connection. Dia itu stabil di 20 megabyte gitu, apa proses Nginx-nya. Dan ini hampir nggak mungkin di Apache.
Iya, benar banget.
Dan itu karena sifat single threaded-nya itu kah yang bikin the difference between Nginx sama Apache?
Iya, single threaded dan dia asynchronous I/O.
Asynchronous-nya itu ya.
Dulu bahkan ada yang di zaman fakir bandwidth orang itu kadang ngira web servernya itu di DOS gitu, denial of service. Padahal yang sebenarnya yang terjadi adalah banyak yang slow client gitu. Misalnya orang dari tah di mana gitu, di Indonesia di mana, ngehit server dia dan lama gitu kan, akhirnya koneksi ngumpul. Jadi dia kira itu wah ini di DOS, ini ternyata klien yang di sana yang lambat banget gitu.
Enggak
putus-putus koneksinya.
Aku pertama kali banget belajar klasik ASP atau klasik atau ASP.NET, yang pertama aku pikirin adalah setiap kali aku nulis kode, aku ngebayangin, okay, kalau request masuk, dia akan menjalankan programnya dari atas sampai bawah, kan imperatif gitu, yang manggil database dulu, setelah manggil database dimasukin ke layout engine-nya dan di layout datanya dan kirim balik ke HTML. Satu hal yang kita lupa kadang-kadang adalah itu sebenarnya kita harus mikir secara multi-threaded programming juga, bahwa program itu, modul itu atau kelas itu yang kita tulis akan dipanggil oleh ratusan atau ribuan orang yang berbeda saat bersamaan kan. Akhirnya kita mesti mikir tentang thread concurrency atau permasalahan lain. Yang Cliff tadi point out adalah kalau misalnya kita manggil satu resource yang resource-nya ini berat, expensive, akhirnya mandek di satu line itu kan, dia nggak akan lanjut ke line berikutnya di sebuah thread. Dan kalau ada 1000 orang lain yang menjalankan request yang bersamaan, akhirnya semua mandek, cuma menunggu, dan CPU-nya sebenarnya resource-nya pun ada di komputer lain gitu. Akhirnya CPU web servernya ini
idle.
Dan ini yang mau dipecahkan oleh event base ini ya. Terus aku juga pengen nanya sebenarnya, menurut aku pernah ngobrol kalau nggak salah di episode bersama Welly tentang WPF, Windows Presentation Foundation, dan kita sedikit itu salah satu frameworknya Microsoft juga, karena kebetulan again aku familiar sama teknologi Microsoft. Kita ngomongin soal kalau nggak salah nyentuh soal ngomongin bikin game development, dan the fact bahwa game development kadang-kadang pakai istilahnya loop gitu, game loop. Dia selalu cuma ngulang-ulang terus, ada while loop, infinite loop yang ngecek tentang apa yang terjadi, kemudian update grafiknya. Sementara kalau di line of business application, kita tend buat pakainya event subscription aja. Kalau ada button dipencet, ada event handlernya di mana yang ngedengerin. Jadi nggak ada event loop-nya, nggak ada explicit event loop-nya di, nggak ada explicit game loop-nya di aplikasi kita. Dan yang tadi Cliff sempat ngomong juga, bahwa kamu ngasih statement di mana kayaknya event-driven ini sebenarnya sama dengan event loop. Padahal menurut aku, kayaknya bukan ironis ya. Sebenarnya event-driven itu event subscription yang kita nggak usah mikir tentang loop. Sedangkan kalau event loop ini yang emang kita explicitly, while through, listen to this, and then do this.
Gue kurang familiar sama WPF ataupun yang game loop-nya gitu sih. Tapi yang I think intinya kan event-based, sebenarnya event seperti yang tadi yang bilang ada buttonnya gitu ya, yang apa ad listener gitu.
Tapi game loop sendiri sebenarnya kan dia itu di trigger sama timer kan. Ah itu kan event juga sebenarnya.
Oh, I see. Oke. Okay. Jadi itu dua konsep itu intinya maksudnya nggak mutually eksklusif lah ya, karena timernya itu sendiri sebuah event. Tapi di dalam, kalau misalnya kita bawa dalam konteks Node.js ya, kita ngebayangin pseudocode-nya, tipe kode yang bakal aku tulis itu kayak gimana? Aku pasti punya semacam loop yang ngecek apakah ada request baru, apakah begitu?
Bedanya mungkin dengan game loop tadi, kita nggak tahu ini loop-nya itu di mana sebenarnya. Kita cuma subscribe event, kalau nanti event itu muncul, kita execute fungsi ini.
Oh, oke. Jadi kayak udah ada application skeleton-nya yang manggil kita, kita cuma bikin delegate yang bakal dipanggilnya itu ya?
Ya, callback. Jadi callback seperti ya, okay. Di browser juga di client kan kita nggak tahu sebenarnya loop-nya kan. Kita cuma, well, kalau ini diklik, lakukan ini. Kalau itu diklik, lakukan itu.
Ya, seperti
jadi cara programming gitu, seperti gitu. Itu. Dia sih intinya callback, karena itu pemilihan language-nya juga pas gitu, JavaScript, karena JavaScript emang udah dari awal itu emang terbiasa dengan callback. Feature-feature JavaScript itu cocok buat callback. Gitu.
Aku lumayan familiar sama JavaScript kalau lagi make jQuery. Dan jQuery kan banyak banget yang tipe-tipe API methods-nya yang lakuin function ini, kalau udah kelar, lakuin function ini. Dan itu callback function-nya itu ya. Jadi kalau misalnya udah kelar, aku nggak tahu kapan, lakuin nih berikutnya.
Iya, persis itu. Seperti itu. Jadi di code-nya Node.js sendiri, at the end of the day, banyak, hampir semuanya callback sih pada akhirnya. Dan mungkin itu salah satu yang agak bagian yang agak membingungkan juga kadang-kadang. Kalau udah punya beberapa function calls dan semuanya passing callback. Jadi callback chain-nya itu kadang-kadang agak susah diikutin juga kalau udah mulai. Kalau misalnya di UI kita masih, okay, misalnya on click ini, mouse over ini gitu. Jadi masih rasanya satu level, tapi begitu udah ke aplikasi server side-nya gitu, jadinya callback semua gitu. Dan
kita kadang kalau awal-awal mulai bermain Node.js, terkadang kita terbawa dengan paradigm prosedural. Gitu. Dalam artian, saya sering kali misalnya ada satu file descriptor atau socket atau apalah gitu, kita kasih function untuk callback kalau ada event tertentu. Tapi di bawahnya saya close gitu. Nah, jadi kan prosedural dicampur dengan yang harusnya evented paradigm.
Gitu. Close-nya mestinya berupa callback ya. Jadi kerjain ini, kalau udah kelar, baru close. Jangan di line berikutnya.
Seperti di on exit-nya gitu. Misalnya di proses spawn. Jadi misalnya sukses, misalnya print ke output, error, print ke sistem error, terus on exit, baru close. Jadi dipas aja callbacks-nya gitu buat sukses, failure, sama exit keluarnya.
Aku pengen berusaha ngebayangin, kalau misalnya aku ngelihat sebuah kode yang tadi kita bilang ya, kerjain ini, kerjain A, kalau udah kelar, aku kasih callback buat kerjain B. Nah, satu request masuk dan Node.js mengeksekusi program bagian A, ya kan? Dan A ini long running process, lama banget. Dia Node.js ini udah secara sendirinya mengatur untuk ngambil request berikutnya. Apa ada something yang mesti kita lakuin explicitly?
Secara filosofi sebenarnya dia mau membedakan antara yang I/O input output dan yang non I/O kan. Jadi yang namanya long running process itu sebenarnya itu nggak terlalu long gitu kalau dibandingkan dengan I/O gitu. Kalau kita akses memori itu cuma mungkin berapa ratus clock cycle gitu ya. Kita akses disk itu mungkin puluhan juta atau network ratusan juta clock cycle gitu. Jadi long run this process kalau dia emang bukan I/O itu sebenarnya nggak terlalu panjang juga gitu.
Tapi pada saat yang bersamaan JS non-blocking kan, berarti kita nggak nungguin ratusan atau jutaan clock cycle itu kan ya?
Kalau I/O-nya.
Jadi nunggunya seperti kalau I/O-nya aja sih. Jadi misalnya ada 20 operation, terus misalnya beberapa di antara 20 itu bikin I/O connection, for example. Jadi dia jalanin aja, execute 1, 2, 3. Oh, yang ketiga ini ada yang nunggunya. Jadi, oh ini callback-nya. Ntar kalau udah, baru jalanin callback-nya. Terus dia jalan ke yang berikutnya lagi. 4, okay. 5. Oh, ini ada yang I/O lagi. Ini callback-nya. Nah, selesai, misalnya callback-nya udah balik ke yang berikutnya, jalanin callback yang tadi dari yang ketiga sama kelima ya.
Tapi karena single-threaded, yang nge-schedule, oh, di loop berikutnya gue mesti nge-serve request, atau di loop berikutnya Node.js mesti ngejalanin callback. Yang nge-schedule, yang ngatur itu semua, kita atau Node.js engine-nya sendiri?
Kita sebagai programmer. Jadi kita harus, karena paradigm-nya itu kita harus sadar bahwa ini maksud dari Node.js ini adalah supaya kita memisahkan antara I/O dan non-I/O gitu. Jadi kita daftarkan event yang di callback itu harusnya sesuatu yang non-I/O gitu.
Ya, non-I/O,
fungsi betul. Yang kita pass itu seharusnya non-I/O. Nah, kalau di dalam fungsi yang kita pass itu adalah I/O, sebaiknya itu sebagai event lagi kita daftarkan sebagai kita untuk nunggu event lagi. Kita tak bikin asynchronous lagi.
Definisi I/O dari Node.js sendiri itu bentuknya apa? Maksudnya HTTP request, HTTP response itu I/O, ataukah I/O maksudnya berinteraksi sama file, berinteraksi sama web service lain misalnya. I/O ini definisinya apa?
Iya, berinteraksi dengan file, network, tapi bukan kalau mungkin sesuatu yang prosesnya lama ya. Okay. Seperti timer itu juga dianggap I/O kan. Kita set timer misalnya 20 detik, nanti dia kalau fire eksekusi fungsi yang kita beri kasih tak.
Sekarang project yang lagi gue kerjain itu masih di tahap proof of concept sih. Dan sebenarnya keputusan untuk ngambil pakai Node.js at the same time itu lumayan resiko tinggi. Kalau di situasi normal, kalau kliennya apalagi corporates gitu, nggak akan pakai teknologi yang masih baru banget. Ya, jadi mungkin bakal pilih yang stabil, Java atau .NET atau ya.
Itu Ruby makanya
Rails
di
pun lebih stabil.
Di proyek yang sekarang tuh makanya sebagai web server.
Iya, jadi ada web servernya, terus beberapa scripts. Untuk misalnya yang sehari-hari kadang kita pakai shell script gitu. Kita
ini hampir semua Node.js.
Okay. Ini masih proof of concept sih, jadi baru yang aplikasi web aplikasinya aja sih. Tapi ntar di berikutnya mungkin background process-nya juga seperti yang kamu bikin, kita mau convert juga. Ini proof of concept. Ini by the way kita lagi replatform dari aplikasi yang udah ada. Jadi problemnya aplikasi yang sekarang ini, arsitekturnya scalable, tapi mahal untuk scale-nya. Okay. Karena platformnya bukan platform yang ini ya, apa? Misalnya Linux box, kita bisa cari PC yang nggak mahal, terus taruh aja gitu, tambahin terus, ya kan? Jadi scale horizontal. Tapi kebetulan nih sekarang arsitektur yang sekarang ini box-nya yang misalnya Solaris, Blade Server, terus yang software-softwarenya juga lisensinya nggak murah. Jadi kita bisa tambahin satu box lagi, tapi biayanya sangat tinggi dan bisnisnya keberatan. Jadi kita sekarang
buat put things into context, aplikasinya ini semacam apa, Cliff?
Public website.
Public
jadi
website.
Ada beberapa layer gitu, yang public website yang serve halaman-halamannya, terus ada yang internalnya juga buat processing datanya.
Oke, okay. Dan ini to put things into context juga salah satu website terbesar di Australia ya?
Iya.
Oke.
Oke.
Jadi sekarang kita nyoba naik. Sebenarnya bukan keputusan kita dari pihak konsultan sih. Sebenarnya keputusan tim internalnya sendiri. Karena mereka yang punya hak untuk ngambil resiko kan. Jadi ya jadi mereka decide untuk pilih. Oke, okay, Node.js. Sekalian juga coba NoSQL. CouchDB, jadi end-to-end JavaScript, itu tujuannya sih. Tujuan utama kenapa kita pilih Node.js, salah satunya, karena selain performance sama memory usage-nya low, oh kita juga udah banyak masalah tentang memory, memory problem of the threading. Wah, sebenarnya udah lumayan, untuk quote dari team lead-nya sekarang, dia agak-agak enak sama ngurusin semua itu. Jadi mereka coba Node.js, terus performance sekali, itu tuh luar biasa sih performance itu. Kita udah mulai port beberapa ratus testing ya. Tadinya pakai Java kan. Jadi misalnya kita fire up JUnit gitu. Itu nunggu testnya jalan. Testnya jalan tuh bersatu, satu bersatu. Biarpun ini cuma unit test loh. Terus begitu kita convert ke Node, itu yang misalnya tes, apalagi kalau cuma satu tes atau berapa tes ya, itu kayak kamu belum kedip, udah selesai. Iya, terus yeah. Jadi terus testing kita udah convert yang berapa ratus itu cuma jalan 5 detik. Jadi yeah. Kita lumayan kaget dari sisi itunya juga sih. Sangat amat sangat performant.
Wow. Jadi dan ini kita bahkan belum ngomong soal multi maksudnya bukan ngomongin soal request volume yang besar ya. Kita ngomong cuma unit test aja satu request at a time cuma karena performance-nya Node.js lebih bagus daripada web server lain, ya, jadi lebih cepat aja ya.
Ini bukan web servernya juga sih, misalnya library-nya sendiri. Jadi API yang kita punya. Mungkin bandinginnya mungkin memang kurang adil ya, karena kita sebelumnya pakai Java, yang obviously lebih lambat, kan ada JVM-nya ya. Jadi kan kita kalau Java compile ke bytecode, terus JVM-nya translate, ya kan. Kalau Node ini pakai V8 Engine, dikompile langsung ke machine code. Jadi, ya, terasa cepet banget. itu faktor-faktor yang besar sekali sih. Julius, gimana? Ngerasa lebih performan nggak Node.js dibandingin Rails misalnya? Ruby Rails? Iya, iya.
Kalau selama ini kan pakai Ruby, gue tuh selalu, apa ya, kalau ada bagian yang akses database, gue selalu udah mikir, harusnya ini pakai Node.js. Ada akses baca file, harusnya ini pakai Node.js. Ya.
Wow.
Karena gue selalu kebayang itu berapa itu ya, clock cycle, puluhan juta clock cycle dibanding akses memory cuma berapa ratus clock cycle gitu.
Tapi bukannya Ruby on Rails itu menariknya karena kita udah nggak usah mikirin soal database lagi, karena dengan objek modelnya yang active record itu kan udah enak banget, kita udah nggak mikir, oh mau record itu, oke, okay, udah ada objek modelnya.
Iya, iya benar. Tapi ya itu mungkin jadi
trade-off ya.
Ya, jadi kalau kita pakai Node.js ini, kita alasannya pertama kita harus, karena kita pengen tahu semua cost gitu ya. Cost melakukan I/O itu berapa, cost melakukan proses ini berapa gitu. Kalau di Ruby on Rails, saya juga, kita lebih supaya cepat prototyping gitu.
Tujuannya jadi, mempermudah kita sebagai developer ya, bukannya mempercepat proses yang ada di server ya.
Iya.
Mungkin suatu hari nanti juga bakal ada libraries yang misalnya ORM atau yang lain-lain on top of Node.js juga kali. Mungkin.
Iya.
Coba aku sekarang pertanyaan, kalau misalnya gitu buat ngakses database di Node.js, caranya gimana? Aku tahu bahwa aku mesti codingnya dalam JavaScript, tapi buat aku bikin connection ke MySQL database aku kayak atau SQL server aku kayak apapun database-nya itu caranya gimana? Udah ada library-librarynya apa aku mesti bikin sendiri gimana library around Node.js itu? Udah cukup lengkap belum?
Kalau dari sudut pandang gue sih terlambat sangat belum. Project sendiri kan masih sangat muda ya. Terus kita sekarang pakai CouchDB. Hmm. CouchDB itu node library yang node.js based library buat CouchDB itu sendiri masih ada beberapa dan belum stabil. Terus juga masih belum jelas yang mana yang menang gitu. Dan jadi belum ada keunggulan, belum kelihatan jelas kekurangan, semuanya masih kurang lebih mirip. Jadi mungkin cost-nya jadi kita harus evaluasi sebenarnya library mana yang dipakai. Dan di saat yang sama, semua library itu lagi dikembangkan juga. Ditambah Node.js-nya sendiri yang masih lumayan belum stabil. Node.js-nya berubah, library-library itu masih berubah terus. Yeah. Jadi kalau mau dibandingin sama teknologi yang udah ada, semuanya drivernya udah ada, jadi ya masih belum bisa dibandingin seperti itu.
Kalau tapi yang pasti jumlah library-library itu makin lama makin banyak. Hmm. Saya kaget ngecek ke terakhir itu udah banyak banget nih library.
Iya, yeah, benar.
Dan jumlah library biasanya menunjukkan ini ya ke volume ketertarikan masa untuk mengadopsi teknologi ini, dan akhirnya nanti akan ada masa di mana antara ada konsolidasi atau yang bagus yang survive dan lainnya agak-agak ya jadi pilihan nomor 2 ketiga, dan saat itu mestinya Node.js sudah bisa menjadi pilihan yang lebih stable daripada kayaknya sekarang yang masih risiko tinggi banget ya. Jadi bener nggak untuk aku nge-assume bahwa kalau misalnya aku mau pakai Node.js, terutama aku nggak mau nge-port semua bagian aplikasi aku ke satu stack yang benar-benar baru, misalnya database-nya aku mau tetap aja pakai SQL Server something yang aku udah familiar with, kayaknya aku mesti bakal ngebikin koneksi drivernya itu sendiri, library-nya itu sendiri, benar-benar underlying work-nya aku mesti kerja keras buat connect ke database yang aku punya ini ya mungkin ya?
Iya, kemungkinan besar bakal banyak ketemu hal-hal yang mungkin belum ada atau baru dikembangkan atau most likely belum stabil.
Pertama kali meng-consider Node.js itu dari pilihan bahwa kamu mau make CouchDB, salah satu NoSQL database. Kenapa aku merasa ada korelasi antara kedua teknologi ini ya, antara NoSQL databases dengan akhirnya nyambung ke Node.js. Menurut kamu, ikatan terbesar dari antara dua teknologi ini apa? Apakah karena JavaScript engine-nya itu doang, atau ada filosofi, paradigma, atau movement yang lebih besar?
Kalau dari project kita, ini sih. Salah satu problem yang kita hadapin sekarang dengan sistem yang udah ada yang kita mau replatform ini, kita terlalu banyak transformasi data. Itu luar biasa banyaknya. Dari data provider, satu format. Terus dirubah satu format prosesor. Terus dirubah ke, misalnya ada content management system-nya. Kita harus transformasi lagi untuk disimpan di database, Oracle. Terus di-extract lagi, ditransformasi lagi untuk dimasukin ke index.
Tapi kan semua permasalahan bisa dipecahkan oleh satu level lagi of indirection, kan?
Iya, cuma itu problem yang kita hadapin, kan. Transformasinya terlalu banyak, buang-buang waktu, dan setiap titik transformasi itu, setiap aplikasi yang transformasi, jadi point of failure, jadi kemungkinan salahnya ada, gitu.
Ini yang dari data access object ke data transfer object ke view model ke apa akhirnya
kali ada
dari JSON ke mungkin dari JSON yang kau CDB dari JSON ke binary ke SOAP ke apa akhirnya JSON lagi gitu ya.
Iya. Kalau tujuan kita di couch kita storenya JSON, kita ambil JSON kita taruh di node-nya sendiri JavaScript, natural, JSON, terus di-serve ke client side-nya JSON. Jadinya kita kita berusaha supaya nggak transform terlalu banyak, kecuali sangat amat sangat perlu. Tentunya ini cuma untuk sekarang masih ide kan, dan ini pun masih proof of concept. Jadi harapannya setahun ke depan, 2 tahun ke depan, semua tools, semua Node.js ini, library-nya akan stabil, dan akan siap untuk produksi. production environment. Ya, kasarnya tapi sih yang, gitu dan proyek kita. Ya, Julius.
Yang menarik itu Node.js dan NoSQL itu sebenarnya dua-duanya sama-sama cost proses itu kita harus secara sadar tahu cost dari setiap proses yang kita lakukan gitu. Kita alasan kita pakai NoSQL juga begitu begitu kan. Tapi di kode kita sebenarnya jadi lebih rumit sih, relatively lebih rumit. Tapi yang pasti kita melakukannya karena kita mau sadar setiap proses itu kita harus tahu berapa cost-nya. Gitu. Alasan pakai Node.js juga mungkin begitu ya.
Iya, mungkin juga kan performance itu jadi sebuah masalah yang ini sih makin makin populer karena sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi misalnya web aplikasi Facebook, Twitter, semuanya distributed kan. Jadi udah bukan zamannya lagi kita ngomong oh aplikasi kita ditaruh di satu server terus okay, misalnya satu database, satu web server, aplikasi, terus semuanya akan lancar. Sepertinya udah nggak bisa gitu.
Iya. Dan bahkan mungkin kalau blog yang nggak populer, yang misalnya blog nggak populer, nggak jarang diakses orang. Siapa tahu mungkin suatu waktu di /.it kan?
Iya.
Tiba-tiba
mungkin juga
trafiknya tinggi. Kayak NoSQL itu seperti kalau kita bandingkan dengan Rails misalnya dengan Active Records-nya itu benar-benar dua paradigm yang berbeda gitu. Kalau kita pakai Rails itu sebenarnya kita kan untuk prototyping dengan cepat gitu. Kalau kita pakai NoSQL sebenarnya kita karena ada kebutuhan untuk mengetahui semua cost dari proses. Tapi kalau dengan Node.js ini juga sama gitu. Kalau ada dua orang prototyping dengan Rails dan prototyping dengan Node.js, mungkin lebih cepat pakai Rails pasti ya, kalau dia udah biasa sih. Tapi yang pasti Node.js tuh, even misalnya kita masih pemula prototyping dengan Node.js, itu pasti bakal scalable gitu. Dia bakal bisa ngehandle traffic mungkin ribuan atau puluhan ribuan tanpa kita harus mikir macam-macam gitu.
Karena udah dipaksa untuk bikin event-driven non-blocking itunya itu ya?
Hampir 90% kayaknya library-nya kan asinkronos.
Sebelum kita masuk ke bagian yang tadi Cliff udah allude ngomongin yaitu cloud dan sebenarnya kamu juga udah ngomongin juga Julius tentang gimana sebenarnya betapa scalable solusinya itu nanti. Aku pengen ngomongin dulu soal yang tadi kamu ngomongin bahwa sebenarnya kamu ngerasa Rails itu cocok banget buat bikin prototyping karena sangat mudah dan kita hampir terabstraksi fully dari apa yang kita lakuin di database. Sementara NoSQL itu kalau kita pengen tahu performance-nya itu salah satu paradigma yang aku kaget sebenarnya karena menurut aku tadinya dari perspektif enterprise NoSQL ini adalah alternatif yang jauh lebih lightweight dibanding RDBMS, karena RDBMS aku mikir soal pattern request-nya kayak gimana, make sure execution plan-nya gimana, index-nya gimana. Sementara kalau NoSQL, walaupun ada sistem index yang sendiri juga, aku lebih mikir bahwa, oh kalau aku nggak mau mikir soal itu semua, dan aku cuma mau mikir soal persistence dari object model aku, persistence dari data aku, dan aku nggak mau mikir banyak, aku pakai NoSQL. Tapi kayaknya kamu ngomongnya agak-agak kebalik ya, kamu ngomongnya bahwa kalau mau gampang pakai Rails, kalau mau lebih susahan dikit tapi dapat performance yang lebih banyak, pakai NoSQL. Kamu bisa komen sedikit nggak tentang itu?
Kalau menurut saya sih, seperti kalau kita ngebungkus, misalnya kita pakai NoSQL, terus kita ngebungkus lagi pakai Active Record atau apa gitu, itu jadi hilang
kontrol ya?
Artinya ya? Bukan, kita maksudnya pakai itu kan supaya kita tahu semua cost-nya ya. Ini request, ini berapa big notation all berapa gitu. Linear kah? Ya kan? Apa eksponensial? Jadi kalau kita bungkus lagi ya mending kita pakai Rails ya.
Oke, karena nggak ada abstraksi ya, benar-benar core gitu ya. Ini punya data, simpen data, kita punya full control sama apa yang diproses. Sedangkan kalau di spektrum satunya RDBMS atau spektrum satunya Active Records, kita punya level of abstraction itu, yaitu kalau RDBMS dari SQL, kita kita nggak tahu SQL itu sebenarnya ngapain, nge-lock table mana aja atau gimana aja. Sementara kalau di NoSQL ini kita full control ya, ibaratnya mungkin kayak coding langsung di assembly atau gimana gitu, full control.
Kita tahu harganya semua ya.
Oke.
Saya di Sabata aku pakai Redis, saya nggak pakai database. Jadi saya pakai Redis, itu key value database.
Key value pair aja, oke.
Ya, jadi di dokumennya, di apa komen referensinya itu biasa pasti ditulis itu berapa cost dari sebuah proses, misalnya kita get, kita set, kita ambil list, itu berapa prosesnya gitu. Jadi secara sadar kita tahu berapa kalau ada hit sekian ini bakal sanggup nggak gitu. Jadi kalau kita itu kita bungkus lagi dengan active record atau apa yang lain, itu jadi nggak ada gunanya. Justru maksudnya kan supaya kita tahu cost-nya semua gitu.
Oh, itu tadi maksudnya nggak bandingin Rails sama NoSQL atau NoSQL sama RDBMS? Kalau nggak salah kan Rails juga bisa sama NoSQL buat database-nya.
Iya, benar.
Sepertinya udah ada deh beberapa Ruby library ya, buat Couch atau Mongo gitu.
Iya, pakai data mapper kayak gitu ya.
Iya, sepertinya ada sih. Cuma mungkin cost-nya di
translasinya itu lagi ya?
Iya, translasinya itu ya. Mungkin.
Dan mungkin ya, itu barusan yang Julius barusan bilang poinnya ya, bahwa kalau misalnya kita udah pakai data storage yang segitu simpelnya, kalau kita ciptain abstraksi di atasnya, mungkin defeat the purpose gitu. Karena mungkin sebenarnya yang kita mau itu simplicity-nya itu. Simplicity bukan dalam bentuk strukturnya object model, tapi simplicity bahwa oh, aku punya data yang dimasukin dari form dan aku cuma mau simpen itu aja, that's it. Aku gak mau mikir soal nge-organize data itu untuk kebutuhan mendatang yang mungkin gak akan pernah datang. Cliff sempat ngomong soal bahwa mungkin Node.js ini karena demand kita terhadap web aplikasinya semakin besar, semuanya distributed, dan Moore's Law nggak membantu karena ternyata kita nggak bisa nge-rely on komputer komputer gets faster and faster, itu udah nggak bener lagi. Ternyata kita cuma bisa scale horizontally, dan Julius juga ngomong bahwa Node.js ini sebenarnya, sebetapa begonya kita kalau kita ngeprogram di Node.js, mau nggak mau jatuhnya jadi bikin solusi yang scalable. Menurut kalian, emang Node.js ini lebih cocok buat dijalanin di situasi cloud computing? Dan kalau iya, kenapa? Apa bedanya aku ngejalanin sama Apache Tomcat di 1000 server sama ngejalanin Node.js di 1000 server?
Kalau mungkin nggak terlalu berhubungan sama distribusinya. Kalau distribusinya mungkin lebih berhubungan sama NoSQL. Cassandra dari Facebook atau Couch itu. Tapi kalau Node-nya dari sudut pandang gua lebih ke ini sih, performance sama memory consumption-nya. Karena kalau memorinya low, berarti setiap box itu nggak perlu memori besar sekali kan. Jadi scale horizontally-nya lebih gampang.
Kembali ke masalah feasibility economically-nya itu ya, bahwa kita punya 1000 server yang murah-murah akan lebih economically scalable daripada punya 1000 server yang setiap servernya harus blade atau semacam ya.
Iya, terus memorinya juga lebih stabil seperti yang contohnya Julius tadi, upload file besar stabil di 20 megabyte. Itu udah perbedaan yang besar sekali. Untuk jadi kalau mau scale horizontally sepertinya lebih bagus kalau pakai sesuatu yang bukan cuma Node.js, solusi lain yang event-based juga akan memberikan keuntungan itu. Jadi kebetulan aja berhubungan gitu.
Karena Node.js ini pakai JavaScript ya. Dulu itu Node.js itu, JavaScript itu mungkin dimaksudkan untuk suatu program yang nggak panjang-panjang ya. Saya juga kaget ke seperti Cliff yang sepertinya itu program gede ya. Itu dia pakai Node.js di sesuatu di enterprise. Jadi itu mungkin butuh butuh trik-trik khusus seperti Google tuh ada ngeluarin itu ya, Google Web Toolkit. Itu sebenarnya untuk untuk karena tujuannya JavaScript itu sebenarnya terlalu agak-agak susah untuk di-debug kan.
Dan ini sebenarnya nulisnya coding Java dan bakal dikompil akhirnya bakal keluar jadi JavaScript, JavaScript ya.
Karena kelemahan JavaScript itu emang untuk program-program yang gede itu bakal kewalahan untuk melakukan debugging dan lain-lain. Tapi mungkin kedepannya mungkin bakal keluar banyak tools-tools yang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Gitu.
Dan menutup acara, sebenarnya kita tadi sebelum mulai recording ini kita sempat ngomong bahwa kayaknya seru juga nih buat ngomong tooling around Node.js. Tapi kayaknya kita waktunya sudah lumayan mepet. Kita udah ngobrol lumayan lama. Mungkin kita bisa dijadiin episode berikutnya, mungkin kalau ada topik-topik yang lebih mendalam lagi soal Node.js, kita bisa ngebahas soal tooling. Cliff pengen mungkin ngebagi tentang tooling-tooling apa yang kamu ciptain, mungkin ada more things yang kamu udah automate di dalam development aplikasi Node.js, dan mungkin juga Julius bisa ngebagi tentang pengalaman kamu ngebikin program-program Node.js lebih lanjut. Kita bakal simpen di episode yang mendatang aja kali ya.
Oke.
Kalau misalnya ada pertanyaan soal Node.js atau programming in general, Cliff, kamu bisa dihubungin di mana?
Itu bisa masukin blooper tuh, blooper. Ntar ada episode blooper ya. 5 tahun teman macet, blooper.
Ada programmer muda yang mau joinin.
Email gue blah@clivano.com, jadi blah blah @clivano.com. Blognya blog.clivano.com.
Twitter mungkin?
Oh, Twitternya twitter.com/clivano, CLIFFINO.
Oke, okay. Julius?
Julius@sirite.net, twitter@sirite.
Guys, thank you banget ya udah nge-spend waktunya sama kita. Mungkin masih ngobrol lagi di episode yang datang.
Okay, thank you.
Guys, thank you banget ya. Sorry udah lebih lama dari direncanakan, tapi kayaknya topiknya
Didit
seru
jadinya.
Iya, Didit nggak nongol juga. By the way, apa tadi pas si Cliff apa Julius ya, kamu yang ngomong yang soal katanya kalau nanti JavaScript-nya udah callback, manggil callback, dan strukturnya udah hierarkinya udah lumayan tinggi, jadi rumit. Aku jadi kepikiran sama salah satu pattern yang terkenalnya cuma di Microsoft Stack sih kayaknya, gara-gara teknologi yang kayak tipe flash-nya itu, Silverlight dan sebagainya. Kan ada pattern namanya model view, view model. Sebenarnya kayak model view controller, tapi nggak ada controllernya, cuma ada kita model di database, ditranslasiin jadi view model, yaitu model yang bisa di-consume sama view langsung. Nah, akhirnya tapi harus ada sistem propagasi antara kalau mencet button, data apa nih yang dikeluarin dari database dan kemudian ditranslasi jadi model dan view model dan seterusnya. Dan ada satu orang yang bikin pattern, aku lupa nama patternnya apa, comment sourcing atau semacamnya itu. Dia sebenarnya kayak punya message bus gitu. Jadi kalau mencet button, eventnya itu ditaruh di sebuah collection of events dan semua view models-nya atau semua orang yang tertarik sama event-event itu akan cuma subscribe ke message collection itu, event collection itu. Dan aku ngebayangin kayak Node.js seru banget kali ya kalau kayak gitu. Jadi misalnya kalau setiap kali callback, callback-nya itu bukan function untuk ngelakuin oh setelah baca database kembaliin ke view gitu. Dan callback-nya itu function buat ngerjainnya. Tapi callback itu cuma notification doang bahwa oh proses sudah kelar. Ada yang tertarik nggak buat ngerender ini ke view? Dan itu bisa didelegasiin ke class line altogether. Kayaknya akhirnya jadi cleanly separated nggak sih? Akhirnya jadi nggak hierarki lagi, cuma saling lempar-lemparan event, dan eventnya ini dikumpulin di satu repository atau di satu collection, dan ada banyak komponen yang mendengarkan event-event itu, dan mungkin tipe event siapa di serve sama siapa itu cuma berupa konfigurasi aja. Masuk akal nggak buat di Node.js di implement kayak gitu?
Masuk akal, boleh dibikin tuh framework.
Sekarang sepertinya itu framework bisa masih... ya, Yulis.
Iya.
Sepertinya sih pattern-pattern semua, terus framework-framework yang udah established di teknologi lain mungkin cepat atau lambat akan ada. Cuma I don't know, gue pakai Node.js ini justru suka simpelnya loh. Jadi tanpa memakai semua framework itu, surprisingly.
Jadi yang ini nggak pakai framework.
Oh, nah, maksudnya kalau misalnya message bus gitu-gitu, kan ntar ada orang yang bikin kan. Jadi kasarnya ada some sort of framework lagi gitu.
Tapi gue permasalahan gue adalah dengan nempel grind full pedal to the metal gitu adalah kayaknya pendulum banget nggak sih? Dulu kita mikir bahwa oh gue nggak pengen peduliin ini, gue pengen abstraksi di atasnya, bawahnya mau implementasinya gimana. Dulu argumentasi yang klasik banget kan, gimana kalau gue data providernya ganti, misalnya database-nya atau data storage-nya atau komponen yang kita dependency kita itu ganti, kita mau abstraksi kan, antara dari interface lah atau pakai provider pattern deh, kita mau abstraksi supaya ngedetach, dan ternyata kita bukti bahwa jarang banget ganti, dan kalaupun ganti akhirnya kita ngubahnya jauh lebih gede kok, abstraksi kita leak aja kan, cuma to some extent kadang-kadang pattern-pattern ini, abstraksi-abstraksi ini make sense, dan gue merasa kayaknya ini kembali ke two-tier application gitu, one-tier application bahkan, dan akhirnya gue ngerasa kayak merasa bersalah gitu kan.
Gue juga berasa gitu sih waktu mulai coding-coding ini, cuma kalau dipikir-pikir ya, punya pattern, terus tier, of course tier-tier selalu penting sih. Tujuannya kan untuk maintainability kan ya, jangka panjang. Jadi kita ngomong, oke, kita bikin gini, patternnya jelas, 10 tahun lagi ada orang yang lihat code-nya langsung ngerti, ya kan?
Yeah.
Kasarnya, yeah. Maintainability penting banget. Cuma,
pattern dan framework kan dari tujuannya ya?
Iya, jadi kan misalnya separation of responsibility gitu. Cuma, kalau dilihat-lihat dari semua project yang gue udah kerjain selama ini, kebanyakan produk setiap 5 tahun dibikin ulang. Jadi justru produk-produk sistem-sistem yang jalannya lama malah ada yang dari zamannya mainframe yang COBOL terus masih di bank-bank gitu semuanya stabil jalan. Yang project-project yang Java seindah apapun ya, kelihatannya setiap 5 tahun dibikin ulang atau enggak disentuh lagi.
Cuma yang yang gue serem adalah satu spektrum, dan mungkin ini efek dari efek publikasinya ya, bahwa yang evangelist Node.js adalah orang-orang seperti lu Cliff dan orang seperti lu Julius yang di otak gue adalah oh you know the cool guys in the industry, and cool guys dalam arti quote and quote ya, karena kita selalu menganggap bahwa oh Ruby on Rails the cool kids, sementara Microsoft.net orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Cuma kita kalau nggak apply filosofi yang sama, kita nih berarti bisa bilang bahwa oh ngapain pakai .NET, balik aja ke VB6, ya nggak? Kita drag and drop button dan udah button bikin click handlernya langsung ngomong ke database. Filosofi yang sama bisa di apply ke situ, dan gue ngerasa bahwa boy that's the future that I don't wanna go to.
Tapi benefitnya apa dulu gitu? Kalau misalnya VB6 benefitnya besar sekali sampai cukup untuk balik ke sana, dan lu nggak mau balik ke VB6 karena benefitnya nggak jelas kan, maksudnya nggak menurut lo benefitnya apa gitu?
Well kalau dari dengan logika yang barusan lo bilang akhirnya jadinya produktivitas kan, apa dari sisi VB6 produktivitas adalah gainnya karena toh 5 tahun bakal dibuang lagi kok, jadi mikir aja bisnis sekarang, program jadi dalam 2 minggu instead of 2 tahun, dapat mungkin nggak paling cepat, mungkin nggak paling scalable, tapi nggak apa-apa nanti begitu. Dan gue nggak ngerasa itu bisa di fully justified karena akhirnya nggak tahu sih, mungkin idealismenya mungkin
harus diseimbangin sih antara dua-duanya kan. Kalau dari project gue sekarang ini benefitnya terlalu besar untuk dihindari, tapi at the same time gue akuin ini resiko, tetap resiko, project resiko. Dan resiko dan nggak ada strukturnya, itu kurangnya strukturnya itu dengan callbacks, promise chain, semua ini juga juga gue lihat sebagai resiko sih untuk maintainability di masa depan.
Yang
gitu.
yang ngerjain proyeknya berapa orang, Cliff? Banyak orang. Gitu.
Sekarang ini enggak. Sekarang ini masih kecil kan, masih proof of concept ya. Jadi baru berapa orang ya? 5 orang aja. Wow, tapi itu proof of concept main komitmennya juga ya? Yang Java-nya.
Udah lumayan committed tapi ya, udah assign 5 full-time resources ke proof of concept ini.
Oh, enggak full-time. Kita masih switch juga, gantian.
Oke.
Tapi menurut gue sih kalau pattern framework gitu, itu pentingnya kalau yang ngerjain itu banyak orang. Terus
ada common vocabulary-nya ya?
Iya, mungkin bakal ditransfer nanti ke orang. Gitu. Tapi kalau kayak kasus saya kan siapa tahu aku tuh yang ngerjain gue doang gitu. Jadi gue nggak terlalu mungkin nanti setelah gede atau gimana gitu baru mikir.
Asal lu bisa baca, oke lah gitu, udah maintainable ya.
Tapi kalau di-share sama beberapa orang itu mungkin framework sama pattern-pattern itu penting.